Basse FM. Waaw jeureu ngeen jeuf jeureu ngeen jeufati mbok yi and ak radio Jobas FM 105.4 kaddu gi di bayiko fi ci noto Jobas fi jakarlok poste de santé bi ci wetu yoonu tasset ginaaw biñ leen nuyo geureum leen sante leen bu baax ci and bi ngeen and ak 105.4 ñu fassiyene amal nak waxtaan go xamne day tonku nak ci day yi xam ngeen période bi ñu nek nak di période bo xamne nak période bu sensible motax gram and kok commune tasset ak commune noto Jobas ci ay émission de sensibilisation ci sunu mbokk yi nga xamantene ñoy jëfé li di all bi motax tay ji nak tawfiki di sergent sec yore nak poste bi nga xamé moy sous secteur des eaux et forêts bi nek fi ci tasset and ki di soxna maram fall bok ci crème and nak ki di cour ka nek président des éleveurs bok ci membre de comité de pilotage and ki di cheikh semou sen nek agent vétérinaire bok ci CADEL nga fassiyene waxtane nak li jëm ci walu day yi ak sunu mbokk yi ma lim sank nes mëna def be moytu yoy nga xamanté nak day indi galankor gu reuy ci dundinu nit ki waye and indi galankor gu reuy ci dundinu jurgé lool lepp nak bu ngeen ñu maye nop bu sobé sunu borom di ngeen ci gëna am ay léral yu tuké nak ci ki di sergent sec nek agent des eaux et forêts jité sous secteur des eaux et forêts bu tasset nek ci arrondissement bu noto Jobas di gëremat bu wax nak cheikh ahmed tidiane fay mi faré ci opération technique bi ci présentation bi babacar sen xamna dañuy jébal kaddu gi rek ki di sergent sec mu nuyenté ak auditeur yi jaaré fofu nak défal ñu li nga xamantene moy situation bi manam li jëm ci walu all bi nga xamantene nak mo ëmb secteuram nan la bindu lata ñuy ñëw nak ci li nga xamantene mo sabab li di point bi ñu wara waxtane moy day te dinañ ci ñëw nak ak ki di goor ak cheikh semou sen ak soxna marema fall legi sergent dañ lay bay rek nga indi sa nuyo jaaré fofu nak présenter ñu très rapidement secteur bi nga xamantene mom nga jité
jërëjëf monsieur sen ONG Grem mi nga xamé bo ba légui sumbu nañ liggéey bi wañé nañ ci wax dëgg Yalla pasteur gu mat seuk nuyu aussi goraka mi nga xamni mo fi représenté kurel nga xamni ño yor cham gi di nuyu aussi monsieur Cheikh Sen koku sax dama nan ko sama doyen la mo nek chef de poste bo xamni mo jité élevage ci commune bu tasset arrondissement noto Jobas monsieur Sen tay liñ fi andi dafa nek lu am solo manam muy walu xex ci jëm li jëm ci walu nday ndax bo len fataliko au passage bon ñi ngi jale walé suñ commandant mi nga xamni mo fi genn aduna mi nga xamni mo ñu jité won temps yele passé le 17 décembre ci benn CLD bi fi amone mi commandant Badar Dioune ñi ngi koy ñaan suñu yalla suñu borom xare ko aljana FC Sukam ak bëmm borom jullit di koy jallé arrondissement bi di koy jallé aussi secteur forestier bu Thiès légui delsu wat ci sujet bi manam xex nday dafa nek lu am solo fi arrondissement noto ndax arrondissement noto da bok ci forêt classé bu Thiès ak forêt classé bu Banja té buñ koy xayma forêt classé bu Thiès ci noto da nek 150 hectares forêt classée de Banja dans la commune de Tasset da nek 3214 hectares manam ñetti juni ak ñetti témèr ak fuk ak ñent ak forêt classée bu Thiès dans la commune de Noto nek 3445 hectares ñetti juni ak ñetti témèr ak ñent fuk yu tek lepp buñ ko bolé mu nek ben superficie bu nek 6800 hectares manam juroom ben djuni ak juroom ben djuni ak yu top ci hectare kon dafa nek lo xamni lu am solo la pour ñu japp ci pour xex nday buñ ci défé CLD défé na invité won nañ comité yi nga xamni ñoo nek ci dëkk yépp ak tous les chefs de village ak tous les chefs de service technique ñu ñëw jox seen xalaat boba légui nak ci dañ nek ni ndax wa grème boba légui ñu ci def luñu mën manam li ñëk ci xex bi moy information sensibilisation té def na bi ñëké CLD bi da naka lool la won li ci dess nak moy top gi ak saytu bi xamna dañuy arrêté gum fofu rek après buñu dalé ci question yi lepp luñ ci wara léral inshallah ñu léral ko merci monsieur Cheikh
jërëjëf sergent sec yakarna loolu lérna def nga présentation li nga xamantene moy allu noto ni mo bindé mais xamna bala may ñew ci ñi ngank walu élevage sax wala ci grème dañuy ñew nak ci période bi ñu nek période nak nek période bu sensible soñu doon expliquer période bi ñu nek par rapport ak day yi noñu koy expliquer ci période bi nga xamanteni nak pratiquement ñax mi ñep wowna xamna dinañ ñew ci benen aspect sax ci fin d'édition bi moy gor garab yi nga xamné déjà tambal nañ ko nga expliquer ñu période bi ñu nek ak situation day yi manam yan cause ño mëna indi day yi ci période bi ñu nek ni
jërëjëf monsieur sen comme ni nga xon CLD bi rek période de campagne de contre les feux de brousse manam xex nday dañ nan 9 mois la commence octobre ba juin wala juillet mais man damay japp ni tambalé bi moy bu nawet bi jéxé ba bi nawet bi commencé wat ndax japp nañ ni fofu ñax mi bu nawet bi jéxé rek commencé na waw ba nawet bi tambalé wat kon lolu moy dir ak app bi nga xamni mom lañ jagg leer xex nday nak li ka mëna soké bari na ndax ben alib ñi ngay jëfëndiko bari na samkat yaangi ci lemmi kat yi nga xamni ñi ngi ut lem ñi ngi ci ñi nga xamni aussi ñi ngi jëfëndiko all bi comme all bi ñi ngi ci li ci ëpp day bu soké ak tukkat bi nga xamni yeen sa day dem ci all bi tuk ba paré sanni mé ko bay ko nonu lolu benn cause la ñaaral bi reub kat bi aussi man na soké nday ndax ki reub man na japp mala ci all bi jëm ka rendi tal ko far bay fa tal bi faté ko mu soké nday banen bi ñi nga xamni moy apiculteur manam ñi lemmi yeen say am nañu xam buñu bëgge dakk yamb yi dañuy ñew tal pour yamb yi daw lo aussi mën na soké nday yeen say bu dé tali bi bu dé da nek lo xamni nek sel dañ les pots d'échappement des véhicules day gëna étincelle aussi lolu mën na soké nday banen bi yeen say moy sam kat bi nga xamni mo nek ci all bi yeen say mu jëfëndiko tal ba paré faté ko en tout cas am nañu xamni aussi ñi ngi nek ci all bi di jëfëndiko comme all bi manam ñi ngi def dé travaux clandestins manam di four ci all bi ñun tamit mën nañ soké nday ndax yeen say ñu four ci all bi ba paré lañ wara fay ñuko lool aussi day soké nday lool mo nek les causes principales yi nga xamni mën na soké nday fi ci commune arrondissement si arrondissement Nord Diobas
kon day dal ken mënu ko wax te waxo safara te safara nak nit mo koy jëfëndiko te bu mu ko jëfëndiko manam man bu ko jëfëndiko ci usage bu baaxul man na jur musiba te day nak képp kuy nit rek war nga xamné day baaxul de 1 nga wax ñu jafé jafé yi nga xamanteni man na ko indil nit ki ci bopam laata ñuy ñëw sax ci jur gi jafé jafé yi nga xamanteni man na ko indil doom adama bi
jërëjëf parce que fi ya un langage qui dit que le feu est un bon serviteur et mauvais maître ndax yeen say da ngay jël safara diga jëfëjugo ci kër gi ndax toggu waye tay biñ né un mauvais maître day ñëw tal all bi su boba nga xamni c'est un mauvais maître ndax da nga ci jëm sa kem katan dañuy jox ay message yeen say les feux de forêt ce qu'on appelle les feux de forêt manam ndayu all buñ ko sélo ci Californie day nek nday yo xamni day jéggi doy wa ba yeen say sax day am ay mordom lool moy conséquence ñëk yi les causes de mordom lol ken souhaité wuko mais c'est des cas yo xamni ça arrive amna cas yo xamni aussi man na indi perte de fourrage manam ñax mi nek ci al bi yep day jeex lo aussi c'est un inconvénient ci cause ci inconvénient la bok amna aussi mort d'animaux manam en say bu nday amé rab yi nga xamni ak mala yi nga xamni yépp ñoo nekkon ci all bi ndax fi zone bo xamni dañ fi reub ndax zone sas la nit ñi dañ ñew di fi reub légui bu nday amé jur bu ndaw nga xamni ñoo nekkon suuf all bi yépp dañuy dem lo aussi c'est un inconvénient du au feu de brousse légui amna lo xam tamit mi ngi ci manam amna ñoo xamni ñi dëgg ci peggu all bi manam amna dëkk yo xamni yu melni paris djey keur makumba ñoñ tamit bu nday amé dañuy son lool ndax ñom liss ëpp ci all bi ñoo jëfëndiko comme all bi ci walu sam ci walu jëfëndiko manam le droit d'usage ce qu'on appelle les usufruits du wut ci dem ak sumpu lool lepp dafa nek lo xamni nit ñi dañ koy jëfëndiko ar bu nday amé de indi galancor
ñoo ci jur gi te yakarna choono gi nit ñi di son rek parce que bo xolé imaginer bu day xesse am nit ñi forcément dinañu dépêché li nga xamant moy énergie dépêché li nga xamant ni moy ndox ak choono gi té bo xolé lu ñak fayda mën nañ wax ne sax mo koy causer bo xolé choono gogu ak ak gi mu ci nek rek yakarna kenn ku nek waro sabab lu li nga xamant ni moy day sergent nak lool daf may permettre ma ñew ci samkat yi parce que samkat yi souvent li ñuy fréquenter all bi mo ëpp té souvent bu day amé dañuy dañ leen di jiñ ñi nga xamanté ñoy jëfëndiko li nga xamanté né ñoy all bi ñoñu nak ñom goor nga téewal leen fi nan lañu mëna taxawé li di all bi bë mëna rëcc nak ci li nga xamanté moy day
é jërëjëf Babacar ma ngi jëk di nuyu kilifa yi nek ci biir arrondissement bi dalé ci sous-préfet bi ci chef brigade gendarmerie di nuyu wal itam maire bu tasset ak maire bu noto ak mbollem seen ñi leen di jappalé ci seen liggéey ma ngi nuyu itam sunu cheikh sang monsieur sek di nit ku fonk liggéeyam di nuyu cheikh sen sunu doyé la ñun ñëpp di nuyu itam madame fall mom itam joggé ci grève di ko yobanti nuyu ci mbollem wa grève ñëpp té di nuyu wal itam sunu xalé yo xamné xalé yu jambar lañu xalé yu ñuy wara fatalikou fuñu wax surtout lu jëm ci foré muy auxiliaire de tasset ku melni basirou chandum ak ku melni dembo walé ñu ngi leen ci yobanti nuyu ñom itam té di leen gëreum comme ni nga waxé mbirum foré bi defena né lolu sunu mbir la surtout ñun éleveur yi xeyna sax foore mom ñepp koy jëriño ndax bo démé ci marché ba di nga xamné ñepp koy jëriño ndax surtout période bi ñu nekk amna ñu bari ño xamné seen dépenses tay ñu ngi joggé ci sidém yi ak ci buuy yi ak yi joggé ci sumpuy ak yu mel nonu kon ñoo ñepp ñuy jëriño Alla bi la té bu féké daay amna loolu yépp difay daldi raaf kon def naané foore bi ñax mi bu laké dañuy wax ñax mi wayé ñax mi sax su moy bo mané mo ci gëna tuuti ci liñ tay jëriño e waye suñu waxe daay mën nañ ko teunk ci ñetti point bi ci jitu moy ñu wara jekk set daay lan mo koy indi suñ ci joggé ñu set lan moy solution lan moy solution pour sensibiliser nit ñi be ñu mën ko moytu té won leen itam képp ku ko def bi ñu jappalé it lan mo la ci mëna fekk a su lol passé itam war nañu mujjé itam ci li nga xamné mom moy jëriñu Alla bi jëriñu daay yan conséquences la mëna indi ci réew mi kon ci lolou défénané Alla légui dafa foré dafa bok ci li ñu nane compétence transférée la compétence transférée moy dañ ko délosi ci biir commune di ñu ko délosi ba taxna ressources danaka achat eau et foret ñi fi nek ñepp mën nañu wax ni suñu sam lañu ndax lepp luñu fu indi luñu jëlé ci Alla bi muy ressources def ñukoy dello population commune bi ba taxna wa commune bi itam war nañ ci japp bu baaxa baax xamne ku yak Alla bi yak luko wa eau et foret yak luko état yak luko kenn ñi mu ko yakal moy ñom wa commune bi parce que seen bit ci bok na ci li yaxanal seen bit kon ñom itam war nañ ci def effort comme niko sek waxe nak comme lima jekke lan moy faral di indi daay daay sek waxna ci li ci gëna bari ndax Alla bi ñi ci dem bari nañu ñi ci dem fekk li leen fay yobbu dañoy wuti luñu am amna ño xamne dañoy taggu amna ño xamne dañoy neubutu ñi dem di fu wuti ay sidem ay buy ak yu mel nonu té yu faral di yoré almet amna ci ño xamné dañuy faral di tux cigarette ñoo ñi it bok na ci ñi mëna tal indi day ak ñi sacc di def ay four clandestin ñoo ñi itam bok na ci ñi faral di indi day bi waye it xam nga Allah bi dafa bari ay yoon légui surtout allu noto jobas bi surtout Allah bi té ñu bari dañ fay jaar surtout ay borom Jakarta ay borom auto té ñom ñepp ñu ci bari dañuy faral di yor cigarette té ku ci né yow fo tollu bo talé sa cigarette do xamné fi Allah la da ngay tal sa cigarette rek té cigarette mo fi gëna gawa tal Allah kon loolu itam bok na ci lo xamné li war nañ ko moytu lo nit ñi rawatine ak sam yi nga xamné dañuy dem ci Allah bi ñom itam comme ni mako waxe ak ñi wut ay lem ñoo ñep ñuy yaq Allah bi ci loolu nak ma bëggoon sensibilisation bi ñu wacce ko be ci souf yaatal ko te yi wa commune bi jappalé ñu ci ku melni monsieur le maire monsieur maire yi ndax maire danaka li ñuy sam ci Allah bi yep mom lañ koy samal kon mom itam warna ci def effort warna genn budget def ci pour ñu mëna am moyen sensibiliser nit ñi digal chef du village yi ñu mëna taxawal ay comité de intervillage wa yo xamné dañuy mëna ar Allah bi comité yoy nak maire mo ñu ci mëna jappalé ndax su fekké na wona chef du village yi nek yi nga surtout chef du village yi nga xamné ño wor foré bi wona leen ñom ñep xamal leen né Allah bi kat ken momako kudul ñun ñokoy jëriño lepp lu joggé ci Allah bi du dem ci du dem fenn day delu wat ci sunu biir kon ñun ñoko wara samal sunu bop kon mom itam mu mëna genn ay moyens chef du village it kenn ku nekk bo delo ci village nga jëm fa taxawal comité ngeen set ñu ngeen mëna taxawé ci Allah bi ngeen bañ ci xaar kenn lolu dal bokk na ci lo xamné ma ngi koy ñaan maire yi ndax fi ci diwanu ties xam nga sawar amul frontière parce que sawar mën na joggé ci commune beulé ñew dugg sunu commune kon commune yi dafa am juroom benn commune yo xamné ño sekk département ties té ñom la gëna concerné té kenn ku ci né bu sawara talé ci sa commune rek mën na dugg be ci sunu commune ndax bo sété fu melni commune tassé melni commune noto bi fu melni sinj fu melni jass fu melni keur moussa fu melni fi
fandène
cene bangoundiel waaw fandène ak jander ñi ñoo sekk Allah bi ñi nak maire yi yépp lañu wara informer lañu wara ñu fexé ñom yépp ñu joxanté loxo ñom yépp ñu gënné ay moyens sensibiliser nit ñi éleveur yi ak chef du village yi ak jeune yi ñom yépp ñu jox leen ay moyens pour ñu mëna xalla Allah bi su ko défé bu kenn ku nekk bu féké def na jëm nga xalla fi nga bok rek fi nga momé rek su boba sawara bi xeyna bu ñewé itam du mëna yaq fepp
jërëjëf
té it muy lo xamné itam du luñuy wara waaj du luñuy wara waaj parce que sawar mom buy ñew du taggu
c'est vrai
taggu lo xamné bu ñewé buy ñew du taggu té bu ñewé day yaq la bu yaq kon loolu yow dañ koy wara taxaw bu baax baax
jërëjëf
waaw kon bala ñoo dem ci lan moy jëriñu Allah bi itam ak kon damay
delu jeureujeuf di fatli mbok yene ngi and ak radio Jobas FM 105.4 ci émission spéciale bi ñuy def nak ci jëmele ko ci ar Allah bi moytu li nga xamantene moy tayi deglu ngeen sergent nak ni mu ñowé ci li sabab tayi ak présentation Allah bi nga xamantene secteur am fofu le yem ak taxaway gi nga xamantene mom le population bi wara taxaw légui cheikh semou rapport bo xolé sam ken manuko wax te waxo ñax waxo al agent des eaux et forêts ak li nga xamé moy élevage di ñaari secteur yo xamné nak ak secteur transversal lañu légui nama ko yalla bal bu day amé ni jafé jafé gi nga xamé tane man nako def ci jur gi parce que amna mission bo xamné ya nga ko doon wax né fi li yéwo jur ci arrondissement bu noto amna solo lol imaginel ñu saggan be all bi tak ñax amul jafé jafé yi nga xamé man nako indi la jur gi expliquer ñu yan jafé jafé le mëna indi la jur gi bu nit ñi sagané bé taxawuñu parce que lepp état mënu ko def lepp mairie bi mënu ma mairie mënuñ ko def amna lo xamné nit ñi ci seen bop ñoko wara mëna def parce que gis citoyen bi nga xamanteni day sacc di tal pour ci all bi wala sanni mego ci all bi nga gis ko koku waro ko bay bi recc ngay doga wax lenen da am yo xamne nit question de citoyenneté la nga expliquer ñu nak jafé jafé nga xamantene li di day man nako jural jafé jafé ci jur gi.
Voilà, merci Babacar, ma le nuyu de la sante de rafetlu émission bi. Avant tout ma gërem wa grem nga xamne ño sabab lepp ñom ñoy gungé sammi bobu ak légui jiw nañ fi def na programme ñëbé fourager ci projet dundu ak kew bi ba ñom ñeexital bi mom moy bu ñu gungé nit ñi bañu ngar def ay conscient réserve fourager ak aussi wa ñu commencer accompagner population yi pour ñu gëna mëna sensibiliser sur les feux de brousse lén sante bu wër quoi sergent num ko waxé effectivement mom c'est un homme du sérail définir na sax les superficies en pâturage de noto et de tasset, xamné au moins près de 6000 hectares de pâturage là en quelque sorte. Tu vois, djuni ak ñaari téméri hectares sib ñax. Terrain yalla def na né tawna te ñax amna tuari kala. Mais bu nu délo ginaaw rek daaw ñakum ñax mi yaron na ku né ba tax ñi di mang di joggé ay 200 km di dem ba ay Sénégal oriental di rawul sen jour. Do xam lolu musiba la sagan ba lolu lunu yalla may defal ñuko ñukoy sagane bu muy tak ku nek mo ci amé jafé jafé lu mo meuna fat rek moy xéenu féké da nga estimer par exemple 6000 hectares de pâturage nga estimer ak reine production bi hein bu féké da ngay def xéena 2 tonnes à l'hectare rek donc war nañu man am au moins dans l'ordre de 12000 tonnes de pâturage té nak en moyenne mo ngi lek 6 kg de matière sèche par jour. Tiens, donc lool mën nga xam par exemple fan la nu mëna jëlé ak ñaata wër ñaata fan la ko jur gi arrondissement bi mëna jëfëndiko. Donc loolu am solo la ndax ñax kenn mënu ko remplacer jur parce que jur gi da nan herbivore polygastrique. Herbivore moy lepp luy dundé ñax nga xamné base alimentaire mom moy ñax bu paré loy doli nga doli ko ci donc loolu mu ngi wekku en grande partie sur le pâturage tu as si ñaxu all bi motax ku yewi say nak da ngay wëteli bu ngone bu ñewé bo amé xont xont bo amul xont momu doy lolu donc lolu bo xamé né lolu déjà yalla xéewal ñuko gërëm jappé ñu ko né def ay culture bay sensibiliser légui ñëpp dañu wara moytu day musiba rek lay indi waxtu ma mala yuy dé les termites là mahi les micro-organismes jaar yi leug yi mala yu dund ci biir all bi hein ak garab yi ak lepp muy lak muy lor hein lolu xam nga ne musiba bu mari day tali la motax il faut ñuko baye parce que yalla daf ñoo sakkan ñu am ay xel te nit ki mo wara dundal jur gi nit ki dundal jur gi bu mu ñett yoon ba pare mu ne jur gi yow itam del wol bitu di dundal nit ki donc relation divine bobu le jurgi ak nit ki ak jurgi relation bobu lañu am te bu ila yowmi dini lolu day am te lolu du farmu lu alibi khat luñ ko tal fuñu jaar dundal jurgi nga xamne mom lañu yalla denk parce que luñ amé njariñ parce que ñom ñoy dundal après donc lolu dal vraiment ñu xamne nak buy consommer 6 kg de matière sèche par jour hein te ñu am 6000 hectares de pâturage bo xayma la production war nga xam a peu près ñaata wèr le suñu jur gi mëna dundé ci all bi té duñu jéggan duñu mangi donc lolu dé di la nga xamné capital buñu wara préserver la sauvegarder té ku nekk dañ ci wara duggal sa loxo motax jamono yi buñu né par exemple bu nawet di jéx hein comme compétence transfert nuko gora bama waxé légui ay sañ la ju community sañ def ñoñ dañu wara xalatundo ak service aux et forêts ak même élevage CADL bi en général pour que set nak ak partenaire yi nak lañu mëna cloisonner all bi manam def ci ay pare-feu ma bañ nek mbedd mu jëm ci pan rek xam mbedd mom xeyna ay 3 mètres la de large bu ngelaw lu béré day am man nako djéggel mu jallat ci benen côté bi mais ñu cloisonné ko comme que réserve en pâturage de tout le département là mo nek digënté noto ak tasset lool dañ ko wara cloison def ko ay parfois ya nga xamné bu day amé fi parcelle bobu fof rek la yem comme ça musiba bi grawale gi du jall ci yenen parcelle yi il faut ñu ag fof manam aménager la forêt classée def ko ay parfois ay parcelle nga xamné day wañi manam metit bi bi mëna tak mais du jall ci yenen yi voilà donc lool lu am solo la te il faut ñëpp japp ci ak les collectivités territoriales moy les communes là japp ci aux efforts japp ci adel bi éleveur japp ci ku melni accompagnateur le partenaire privilégié grem fexé ba lolou ñukoy mëna réaliser say bu nawet waccé bu ko défé dañu minimiser les Dégaille. Pertes du feu de brousse
jërëjëf amna solo légui marém grem moy partenaire bi té bo xolé émission yépp nak dañ fa nek émission yo xamné dañu dugolanté parce que wax day di nga wax ñax di nga wax li di culture fourragère di nga wax li di élevage légui grem dans tout ça di accompagner mairie ci yenni domaine yi légui attente grem ci mbir mi parce que dafa nek mbir mo xamné nak ñepp ño ci wara duggal sen loxo du état kessé du population kessé du mairie kessé du partenaire kessé ñepp nak ño wala bolé sen synergie pour mu mëna am réussite bé buñuy wañi day fi ci arrondissement bu Noto Diabas wax né ren ji kat ci 2020 bi gisunu benn day ci arrondissement bu Noto Diabas ngeen di ci kungé partenaire yi légui attente grème dans tout ça lan la
salam alaykoum monsieur sen ma ngi lay nuyu di rafetlu émission bi di nuyu autorité yi fi fekk à savoir sous préfet bi ak les deux maires de Noto et de Tasset di nuyu ñima bokal jotaay bi muy monsieur sek sergent sek agent aux efforts ak goreka muy membre bok ci comité de pilotage en même temps président des éleveurs ak sama papa monsieur sen mi nga xamanteni moy agent élevage bu CADL bi ma ngi rafetlu question bi di wax né grem lu muy taxawo population bi par rapport ak yenn sujet yi comme ka dañu wax né projet bi dundu ak kew bi la kon donc lepp li nga xamanteni dafa laal ci kew bi moy ci environnement bi dafa rafet ñu def ci ay sensibilisation def ci ay waxtaan te luñu tambalé sergent waxka muy cause daay bi dama bëgg ñu xamné actuellement waxtaan bi ni dafa nekk ci waxtom parce que wax na né pour mu am daay fa mu am ñax am lu kay taal mais aussi nañu xamné aussi actuellement dafa ngelaw té ngelaw gogou lu ko gëna causer la lolo tax mané la waxtaan bi dafa nekk ci waxtom parce que gis nañu temps yi né ngelaw bi nu mu bëré lolu yëpp day indi cause daay mais aussi bëgg aussi di wax né daay ñu kay waxtané mais amna solo am solo bi nga xamanteni sank sam papa brossé naka parce que dina yaq lu muy yaq bari na nit ñi dinañu gis lu muy yaq direct mais amna lu muy yaq indirect parce que ñi ngi wax ci changement climatique likay indi yëpp bokku na ci daay yi parce que so talé tay dina yaq suusi mais dina yaq jawuji parce que tay li ngay taal mu jëm ci kaw sahar bi te waxtanon nañ fi ne changement climatique likay indi parce que tay doon nañu xol ne waxtu bi ci jëm jamono heure bi doon na fekk muy sedd waye xolal ni tay waxtu bi nu climat bi mel stable manam sahar soosu di jëm ci kaw di yak jawuji day indi ay jafé jafé yi nga xamanteni tay fu mu waron sedd da fay sedd fu mu waron tang da fay tang lolo waral tay ñu basé suñu waxtaan ñu né faaw ñu def émission sur les feux de brousse attente grème nak li rek la parce que comme que ñun dañuy jappalé population bi défon nañ fi ay formation ak yépp dañoo wax né processus bi continuer la parce que jappalé nañu sambi ñu def culture fourrage moy manam xol ni ñi bayé ñax xol nañ kay dencé ba nga xamanténi ba reen ba déwén dinañu mëna dundal seeni jur donc suñu togué tay bay wax ñu né daay dafa nek sujet d'actualité ñu né ah faaw ñu taxaw xol ni ñuy sensibiliser population parce que suñu waxé ligéyé loolu yépp mu ñew tay daay am ci all bi loolu yépp day tak day dem kon manam lañu liggéeyoon yépp day melne liggéeyuñu dara lolo taxone tay nak ñu taxaw ñu né faaw ñu continuer di jappalé sensibilisation d'autant plus que défon nañ fi benn CLD CLD moy comité local de développement te genre événement yoy suñ kay def day inscrire ci sensibilisation suñ kay def da fay fekk ne dafa am li nga xamanteni dañ ko bëgg xamal nit ñi bañ ko défé fi ci mairie bi tamit ñu né pourquoi pas encore ñu continuer di sensibiliser batay def ay émission radio lolou mo nek attente gram
légui ñu déluat ci technicien bi muy sergent def nañu CLD jëmele ko ci walu tay yi te gis nañ né fi ci secteur bi nga xamantene mom nga jité pratiquement agent yi bari wuñu te liggéey bi nak bo xolé superficie bi Masha Allah légui collaboration bi nga xamantene population bi war nako mëna am ak yeen be mëna xex day yi yan ban collaboration la wara don parce que kenn nga wala ñaar wala ñet gan ga bari ci service bi bu ga couvrir nak 118 village ak forêt classé bi yoy yep nak day nek lu jafé manam population bi lan moy sen rôle ci li nga xamné moy xex day bi parce que bo xolé conséquences gi yep nak day retourner contre les population bi lan moy sen walu pour xex day sergent
jeureujeuf monsieur sen ci question bi di deluat rek di fatali ni nima ko won sans djel ben foire classé bi dafa nek lo xamni dafa yaatu buñu xeyma lu tollu ci 6800 hectares manam djuroom ben djun ak djuroom djatémer hectares lu yaatu la kon service eau et forêt mom mo yor lepp lu jëm ci walu xex nday mo jëm lepp ci walu xex nday mais en collaboration le close ak les collectivités locales manam mairie ak ñi nga xamni ñoy population bi ndax dafa nek lu am solo ndax nday bu amé tay ñi ci ñëk jog moy les populations environnant manam ñi nga ñoo dëkk ci wèd gi nga xamni fa la nday gi nek kon lool dafa nek lu am solo population bi dañu am solo ci nday banen bi moy les autorités administratives préfet le sous-préfet parce que xex nday dafa laaj des moyens humains manam nit dinañ ci wara bokku ak moyens matériels manam am lo xamni mom ngay xexé ak moyens financiers peut-être service bi ni nga waxé new na lol ndax ben ak ñaari agent sil tolni arrondissement noto lu new la mais nak mënuñu ko def sans collaboration manam sans lekkelos ak ñi nga xamni ñoo fi dëkk buñuy wax ñi fi dëkk dañ ciy bolé ñi nga xamni ñoo dëkk ci peggu all bi manam dëkk yu melni Kërma Kumba Tasset Serer Tasset Peul Parijey Putndof Sipane Ngolfagni yoy yep ñi nga xamni dégg nañ all bi ño nek spegu all bi ñoñu dañ leen ni ñaax chaque jour pour bu nday amé ñom ñoy doñ ñi nga xam ñoy jëk jog bar ñew ta kanen kon loolu dafa nekul am solo di ñaax aussi les collectivités locales té bo xolé
sergent fof sax bala ngay dem manam ño gëna jëgé all bi aussi ñom lay gëna jëriñ
effectivement
parce que gëna jëgé gëna yey gëna jëgé gëna yey parce que ñi nga xamé ñoo gëna jëgé li di forêt bi yaakaarna droit la pour ñom ak devoir aussi pour ñu sam all bi parce que safara bi kenn mënu ko maîtriser bu jëgé all bu jëgé fi mu wara jëgé yépp pratiquement day jup ci ci dekuway yi kon ñom yaakaarna ils sont en danger bu ñu sétané nak ñu all bi di yaqku
waaw comme ni nga waxe rek lolou am solo manam gëna jëgë gëna yey ndax néna len agent élevage bi nga xamni mo nek ci gox bi wala agent eau et forêt bi nga xamni mo nek ci gox bi lu neew nga ngay gis budé agent élevage muy sam ci biir all bi budé agent eau et forêt mu dugg ci all bi di wut dé wala sump di jërño ko ñi nga dëgg ñi nga xamni ño dëgg ci pegg all bi ñom ño jërño all bi li nane ci tubab le droit d'usage et le droit d'usufruit ñom ño ñew jëfëndiko comme all bi ko ñom ñoo wara ñëk nek ak ñom ñoo wara ñëk taxawu xex bu xex amé bien vrai que ni amna ci té ba légui aussi défé na comité ñi ngi existé manam ay kurel yi nga xamni mom lañ sos ngir xex nday té sos nañ ko ci dëkk bu nek nak amna lo xamni ay manquement la ay jafé jafé yu ci am manam appui en matériel lu ñu jappalé ci matériel lolu service bi mi ngi ci def kém captenan mais aussi wa collectivité yi wa maire yi ñoo ci wara ñëk japp ndax ni que doyen waye c'est une compétence transférée
oui.
Kon tay wa maire yi muy les deux maires commune de Nout ak commune de Tasset ku ci nek war na ci bay sa war ba nga xamni tay comité yi war nañ leen soxali dundal leen dundal gi nak moy lan outil de matériel bo xamni tay bu nday amé kay ñaanuko mom lañuy ñëk jëfëndiko lu melni ay pelle ratu gant bot loolu lepp dafa nek matériel bo xamni mom lañuy jëfëndiko bu day amé kon da mucc seen loolu da fofu lañuy yamandegum ba inshallah
dina xana ñew ci ñëwaat ci goor yeen ñi nga xamanteni nak yeenay am contact direct ak all bi parce que ñax bu ñaké ci all bi ngeen di obligé pour dem ki seen nag mi yeen comme comité yoyu sergent wax pour doxal ko du agent aux et forêts bi certainement mën nañu jox leen ay éléments techniques mais yeen ñi nga xamanteni yeen nek ci base bi nan ngeen di doxale comité de veille yoyu pour mëna sam li nga xamanteni moy all bi
jërëjëf Babacar waaw comme ni nga ko waxé lolu ñun at yi passé amna ñu ko doon défé mais taxna all bi gejna lak bu ñor lak bu massé gejna am ci all bi té ni ñu ko doon doxale boko waralon ni ñu ko doon défé moy lu jëk awa gërem di fi ñëw ñun éleveur yi ci suñu bop ño doon dajalo suñu dajalo ñu dem ci ben acteur ko xamné wa filfili ci wa filfili lañu doon dem amna ñaari at yo xamné at bu né filfili dañuy jox tracteur bolé ko chauffeur ak 100 litres gasoil ñun ñu organisé wu village yi ñu village yi fi sék lim sank nga xamné ño sék Allah bi village bu nek ñu nek yow yaay dalé fi be feulé keneen ki dalé fofu be feulé ci sét yoon yi nek ci Allah bi yépp kenn ku ci né fa nga wara xal sa digënté ak sa morom nonu lañ ko doon défé té bobo gis nañ né daay amatul won amatu fo won é bi wa gërem ñëwé itam def nañ ko comme dawjé wa gërem ñëw nañu jappalé ñu ci ay matériel ñu organisé wu village yi village bu nek ñu sét fuñu ko sas fu mu wara bay ñu défé ko nonu am tracteur wa métro abal ñu katarfala bi xalal ñuko be taxna daay amatul won ci lolu nak ma bëgg comme niñu ko doon défé suñu mané ñu déllu wat ci sék sax xamna né bob bété mu ngi ci pour gëna organiser wat village yi waye ñu gëna wuti itam ndimbal comme ay moyens matériel wa gërem lepp luñu mëna dimbalé ci ay matériel ay pelle ay radu ak jaasi yu mel non ñu dimbalé ñuko bu ko défé xeyna affaireu katarfala itam bu fekké né mairie bi jappalé nañ ci mën nañu dem ci ñu melni wa espagnol yi suñu démé ci ñom xeyna suñ ci ñaané dimbal mën nañu dimbali ci katarfala bo xamné dina mëna xal yoon yi nekk ci Allah bi yépp ci presque ci ñaari fan rek dina ko mëna xal loolu xamna né suñu leen ko bu ko maire bu ci maire bu jappé bu leen ko waxé proposer and ci ak acha oué foré dinañ ñu ci jappalé ci lo xamné li lu jappani lay doon kon koku ma ngi koy sante sax ki nga xamné ku melné sek ak ku melné cheikh sen ñu fexé jox ko ci ak maire pour ñu ñaan koku pour mu abal ñu katar pla pour ñu xal Allah bi lu da suñ ko déwé jombul dinañ ñu ci jappalé wa gërem nit comme lañuy doon defoon ñu defaat ko suñu mané def lu ko upp ñu def ko té muy doon lo xamné du yagg té ñu sét village yi ñun éleveur yi mën nañu riño ak chef du village yi suñu riño ñu sét yoon yi ñu wara xal ci Allah bi village bu neex fan lan lañ koy sas yow yaay jëlé comme ñun ñoy jëlé tasset pon be palam wa palam jëlé palam be sipan ñu défé ko nonu wa tasset jëlé tasset bu sipan ñom itam mën nañ ko défé nonu comme niñu ko doon défé suñ ko défé jëmbul dina ci bax kon ci lolu nak en passant dina ci santat itam suñu xalé keur ma kumbay parce que ñom lu mel non luñ ci am pastif la ndax barki demb rek ma ngi ci waxtaan ak ñom ba ñom ñu ne paré nañu même suñu leen joxul matériel sant ñu leen kit ñom dinañ ko def kon xamna ne sek itam dina jokko ak ñom itam ñu dal koy def ren la day musulu bax waye mar ren la ko gëna ragal ndax li tax ma gën ko ragal ren ren ñax dafa bari taw bi bari wul garab yi mandi wuñu day bu amé te garab yi taw bi mandi wuñu ndox su takké surtout yalla bu mu doon becc téméri garab yo né juroom ñaar fukk yépp duñu dundaat dañoy dé kon lolu rek warna tax gën ci ngor gol day ñax bu bari mom ak day mom monsieur wala mom ko lolou war nañ ci
ngour kay nañ ci nañ def le tour rek be day baña am day baxul goudi baxul becc xam nga budé goudi mom day fekk nit ñi tedd fofu la jafé jafé bi sax gëna nek motax nak moytu ko ci période bu mu mënti doon baxul parce que lorange ni ngi ko waxé nak all bi machallah ci ñax mi té période bi ñu nek nak ñax mi waw na carrément té ngelew li niko soxna marem waxé sank ngelew li amna doole fan yi kon nañu moytu li nga xamé moy safara bi ci bir all bi safara ak all andul ben yoon té du mësa and kon muy sam kat yi muy ñi jëfëndiko pour yi ñepp ño xamne dañuy jëfëndiko all bi nañu moytu li nga xamantene moy safara si ñi nga xamant aussi ñoy jaar ci yoonu all bi boy tux man nga taxaw tux sa cigarette be paré fey ko doga dem wala ila jek nga bay be nga genn all ba dem be sa kër nga tuxé sa bir kër ngolé sax dañu interdire lé ngay tox publiquement ci bir nit ñi yoyep dañ ko interdire mais nañ ko xam ak waxuma la choono gi ngay tek nit ñi mais ak bi ngay tek sa bop ak bobu yakarna benn doom adam waruko sakul bopam légui cheikh semou da ngeen am contact direct avec les éleveurs sen message bi ci côté bobu lan lay doon parce que des fois des fois yena gëna jëgé ñi di éleveur yi té ku wax élevage nak forcément di nga wax walu ñax yeen ci sen sensibilisation ak sen contact ak éleveur yi message pour moytu day nan ngeen leen den aborder bé ngeen man leen conscientiser ci walu wow
effectivement merci encore une fois monsieur Sen dafa am luma xawono faté tay dañu am ben tis tatine serreur yaayu momadou gumbo manam dayoy ñax mi ak production bi mais jot moono wax a peu près ñaata jur ñoo nek ci arrondissement noto mën non ko estimer 20 000 têtes de bovins 20 000 têtes de bovins parce que ping bi day guenne 8 000 communes de tasset ak 8 000 communes de noto jobas ñom ñoy vacciner te ñep xam na ne sam legui ñakatuñu jur gep. Donc, ils sont vaccinés 15 000, 16 000. Donc, il faut que les gens sachent qu'ils vont tarder pour qu'ils puissent faire des choses en quelque sorte. Donc, si on regarde à peu près les gens, ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut faire, les deux verres, ça aussi a un solo trop. Et les gens ne peuvent pas remplacer ce jour. C'est l'aliment de base, l'aliment de l'Est. Donc fofu ngay mesurer importance foré bi ñu am yalla may ñuko mu nek suñu diwan amna diwan yu amul foré hein amna diwan yu amul réserve en pâturage ñun buru ko amé donc té lumay wax lélég éleveurs yi ils sont conscients de ça parce xamna né mom ñaari mbir mo am ci cham da nga outil ñax mbala nga outil ndox mbala nga faji jur gi ñett yoy mom moy élevage bo amé ñax khayrun boko amul dang koy outil ak fu meunti am nak ci bir senegal fo jaar dem fa est ce ya donc bo ñew ba yalla xewalale lu toll ni hein waro sagan ba muy lak mbalu aussi bu jeme ba xam musiba amna hein la nga xamne jëm nañ ko moytu waye ñak na pexé ba amna day na ci gep sam japp parce que ñom lañuy ñongal tu vois foré bi num ko waxé légui amu fa nak bu fay sam man mi awuma fa nak bu fay sam essu gram amu fa ben nak bu fay sam donc bu ñewé bay sensibiliser nit ñi dañu bëgg nit ñi yaxanal la nga xamné mom la leen yalla jaglél essu te yalla jaglél la ba paré yow nga nek fofu diko foyo mbala nga koy sagné bu jafé jafé amé yow ya ci gëna sonn mota gaay di mang fi bayyi seen kër ñetti wër dem ci yenen dekk jambour ñu lay bundu xatal di la sewal di la lu nek nga ko fay daj tu vois lool mom amna solo parce légui yefi mo concentré ni reñ ji passé ñax amul won lan la nit ñi dajul OSB yi fi jënd ripass yi fi tu vois donc commerçants yi profito ci xefu jur gi pour di yok sen aliment di manam di def ay num tudi ay inflation tu vois yoyep am lolep ki na mo taxone ñun ñu am par exemple ben magasin vente aliment bu tasser complexe pastoral bi ñu ne na comme que jur moy lek ripass donc ñinga xam ñoy professionnel lu jurgi ñom nañuy mën di jaay ripass bu ko défé nor ak nawet mu manké ak mu yokku hein da non sauvegarde prix nga xamné sam bi say bu ñëw fekk fa ci prix bu normal toi te say bu sam ñaké pexer jëm ci ripass nga xamné mom poste am bënn na parce que lu mu am ci lay démé donc lolu ils sont conscients de ça parce que choono parce légui sam entreprise la de ñax intrant la manam da nga xam dang koy duggal ci biir ligéyine bi pour que ngay yaakar ci am njëriñ comme entreprise la te bu ko amul dang koy jënd indil koko yow bu yalla bu lako maye kay koko déjà nopal na la ci ben ci yenn frais est vrai donc lolu kep ku sam dal da nga wara conscientieux xamné day day yak cham gi te cham mo yoré rew toi ngent yek tebeski yek dej yek lepp lu ñu def ci jur lay joggé té jur gi fi rek lañ ko yaré té la nga xamné moy dundal jur gi nak ya xayti ñepp nañ ci wara japp samalé ko motax may dem banane sax ngortal tel ab yaq la ñax bu amé waro xalaatu ngortal est vrai té bo gortalé ya nga yaq garab yi dot ñu meñ par exemple kadd képp kuy gortal kadd dama né c'est un délit parce que mëno gortal kadd mu soural sa jur mënta nek tu vois xobi dafa sew regul ben jur donc bo gotale ya nga yak bayyi kaddu gogou meuna megn nga wit domi jox ko sa jur mom mo upp rendement ngay dag ay xob ne dang koy dudde te ko dug ki tu vois te bepp jur buy lek ngortalu kaddu aussi dafa am ay prédisposition amna luñu wax sotot moy petit yoy di am ci gemmiñ lek lek infection yi di am ci gemmiñ day dem ba ci fegn parce moy jur guuy lek ci dem la hein mbala jur guuy lek xobu kadd te xobu kadd regul dara bayiko mu meñ dal mo am solo quoi
jeureuf yakarna dina am émission spéciale bo xamné dinañ ko ndak sergent ci walu ngortal mi parce que dorna mais dañuy ñëwaat ci marème rek parce que ñu ngi ci minute yu mujj bi ci collaboration bi nga xamanteni nak crème amna ko ak commune Noto ak commune Tasset ci lu jëm ci walu accompagnement ak sensibilisation ci yenni méthode yi pour ñu bannir ko bayiko complètement li nga xamanteni nak moy day yi nek nak mëna indi galankoru dundu doom adama mais marem li nga xamanteni yeen nang koy and ak population bi and ko ak mairie bi parce que man nañ wax né mairie moy sen buntu ci population bi manam yeen ak mairie bi ci côté day bi nan ngeen fassiyene accompagner mairie parce que sergent wax nako li di walu day defa laaj ay moyens matériel moyens physique ak yenen moyens yo xamné yeen ay partenaire ngeen nan ngeen fassiyene accompagner population bi ci anam bi nga xamantene sergent wax nako sank.
OK, merci monsieur Sen. Question bi amna solo comme ning ko waxé niñu fassiyene accompagner population bi parce que ñepp xamnañ né projet dund ak kew bi dafa tek ben tableau de bordam population bi ci bopam ñom ño tok wax yeen jafé jafé lañu am par rapport ak environnement bi da défé na kérok bañuy prioriser action yi ñom ci bopam wax nañ né feu de brousse bari na fi lolu nan lañuy def pour xex ka ta tek nañu ay solution ci suñu tableau de bord bobu nonu waxon nañ ne bëgg nañu def ay pare-feu fi nga xamanteni fofu lañu gëna gis ne amna fa importance pour ñu def ka fa ci nonu aussi kérok bañu défé CLD bi tamit génné nañ fi ay solution yu bari à savoir sergent mi ngi doon wax ne amna ay comité de veille te comme nim ko waxé affaire yi dafa soxla ay moyens que ce soit ay moyens financiers ay yenen moyens waxon nañ ne comité yi existé na mais amna yi nga xamanteni soxla nañ aussi ñu redynamiser len donc ci lolu dinañ xol nan lañuy mëna togué ak mairie bi ak sergent ñu xol nan lañuy démé ci comité ya ñu tataan ñom seeni besoin xol nan nañ leen mëna jappalé bañ mëna xex day ci commune bu Tasset ak Noto bu sobé yalla
lolu amna solo xamna prochainement nak maré président commission environnement bu mairie bi na tew parce que amna question yo xamné waron nañ ko laaj mairie bi comme ñom ñoo fi téwal mairie na prochainement nak président commission environnement parce que environnement compétence transférée ci le bok xamna sergent nak bala ñuy ñëwaat ci yow sax ci sanction yi demay may cheikh Semou Sène ci ñaari baat ci kalama sérère wala jaamu sérère bi sax mu yëkëti kaddu ci kalama poular Semou comme yaay bour da ngay jox jaam bi mu yëkëti ben kaddu jëmele ko nak ci sunu mbokk hal poular yi ci lu gaaw nak ci kalama pol pour ñu moytu nak li nga xamantene moy day goura bismillah
jërëjëf Babacar e wandiraabe min calmani on hande ko ONC BT do grem e ancha oy foré mo tasset e Cheikh Sène kamel garno do do minen garno do do noto pour yewtidde yimbe ko fewte ciumu lakde de non be jidi ko yoy enen fu yoy hen daro ganden lakde de wona oy foré wona gouvernement wona goto jinde ko enen jinde ko woni koy hende ko huudo ko ko jawdi ndi nyaama tan jawdi ndi ko jawdi men on yi rawani chaadele de dande rawani saaku goje hay ujurnaaji didi e dinguyel goje no huudo bolo hinye e ujurnaaji sappo nangam dum non Allah okki en hikka lakde de hen wadi huudo en hi huudo tinno den denen daroden hen ganden ko koy men denan den hono oef no grem e oefore e commune maabe hen daro sibe dari mo hen yo en gon keci mo en kala do be jorbi taw heden don bay daro kallen e boli gondi de fore he fuf akunde sipane sare ma kumbo akay pala ma sipa pundo fa tasitaji di enen sien kalli din don boli si wodi de sumini cumo yawtata den non wata en patel goto ganden ko enen jeey dum neddo non ko jeey saginta ha kay hina yakko e juude mum den non ko minen garno do wadan do yettere
der on jaara ajaram Cheikh Semou no serer no kaw rek parce que
voilà merci Babacar fogol serer fogol jobas fu xaban in way simna yu dun meke jobas fm mi Cheikh Sène vétérinaire à la retraite yon fu grem marem fall fu sergent sec agent aux forêts fu gora bamaka représentant éleveur comité pilotage ini gar yu meke jobas fm in halatna bin rek musiba ne u ñaayo wagna bis no sax gun faak dat jikde grefna wina dajo pour te ñowna ciurge din ripasse cher ngogna kado bu ñaari juni han tu njegal wage aliment de base ne le njegal ñaamel ge warna aduna di teref dat e ren roga ci denin dat ram tabak maye raset waye pactine taba pactine dak tan daare tuari kala ngol na ne may tempu dat daraga nak in warera sagno buta doha ramu dohang jafé jafé do ngi tanga ka in ram tebek wi ne mangayo han fi ngan ge jura warna ñowit kap kahel de chera tu gaga pos ne wage ñowin jurgen yakana ñowitu gege rog dal a cioda ngang a ci dangang tik jangen fa baye dak o seytu in o fañu saganit buta doh ramu dohang aussi chono dongi nga xof gen dal comme que rog ci dañu gene grem welta in han et une waxtanta affaire ne ñaayol fu musiba ak te war na nga ram tiegal ge arrondissement ay ma yono no 20000 gen label ñent 20000 han ñaar fukk juni nak ñoko estimer ci arrondissement noto parce tasset bu pingé tasset pengang juni fu temet be fuleng voilà mais aussi a peng juni fu temet be fuleng fokata ngane carré fa tun tadik fu ñaar fuk no nak ge andone te pengé la tu fa banando fop ni nga andu pengé
le batin no tuba ben firi an ngotin no a serer
voilà terf 8000 hein 8000 têtes de bovins sont vaccinés à tasset 8000 sont vaccinés à noto
terf tun harba hay bet fo tadik
voilà terf 16000
kon tun harba hay bet fo bet tun harba hay fo bet fo leng
voilà tu anda ciurge fo penga anda ram ka jig wena tardea weke fagnou sa wana haja sira agartage ak apengo wana penkera da begen hay mayno estimé à 20000 têtes de bovins arrondissement
tu 20000 têtes tun harba hay dik
voilà tun harba hay dik ndiki foren ne sergent lebit nana jigundo bakno foré noto fu bakno foré tasset fokk ta ngane taref 6000 hectares donc 6000 hectares ren daré sanko hayma 2 tonnes à l'hectare Donc waran tedun au moins 12 000 tonnes de fourrage. Ton djugo 20 000 nak ge warana ñamo
djio ko ndjar.
Voilà, donc au det nak xol podam to waga ñewto da rené rogo fi an nine in sang na nga nak bu to dox nak donc ge wadona ñowin juromi wer xol betak donc ngol mbala xol nak tete ñoo ge wax fop aref jafé jafé mag ne gar fu choono garatin
djio ko ndjar waxto wi nak dab nañu amna marem le mot de la fin la ta ñuy jox sergent ci dan yi nak ci ki nga xamantene sagan na be mu tal day dan yi nga xamantene man nako ci fek
waaw ci ñaari baat rek pour taggo ko nit ñi dañuy ñaan dekk yi nga xamne ño nek ci alla bi kep ku ci dekk bu ci ne nañu fep fuñu seen day buñu ci xaar kenn nañu gor gor dem fay ko ti ñuy fay day ñu leen di wax ne suñu fa deme amna ñuy tal day bi li tax ñukoy dal moy ay jeber kat lañu li ñuy ngeer yi ñuy dam diko fey day lolu rek mo tax ñukoy day lolu ñukoy tal buñ ko talé ngeer yoyu ñuy li ñuy fey dal dafa am lu bari lo xamné yi jeber dañ ko ci jëlé mo tax ñuy ñaan kep ku feyati day ko fey ba paré la nga ko doon fey nda nga fexé moy mu lakalé ko def bu fu ñëwé du ko mëna am
jërëjëf Mareb le mot de la fin.
OK, merci monsieur Sène. Di wax rek né ONG Grem mom dafa ñew pour jappalé askan bi. Lépp li nga xamanténi moy sen jafé ñu xol nan lañ kay safaral di xol tamit nan lañuy liggé ak mairie bi parce que mairie bi mënul def lépp. Té comme ko yu ci bëri compétence transférée la dañuy xol nan lañuy jëma liggéeyé ak ñom ba jappalé askan bi. Di wax nak né daay dafa nek li nga xamanténi metti na lu muy causé tamit ak conséquence am yi. Nit mënuko mesurer li nga xamanteni la nit mo kay def war naño xol nan lañ kay moyto lol dal lay wax comme mot de la fin di sante ñep di gëreem ñep merci
sergent bala ngay ñew le mot de la fin ci sanction yi nga xamanteni nak nit tal bu sagane betal day lan moko ci mëna fekk
jërëjëf mu ci sen laj nga laj bu am solo muy xam nga code forestier da changé amone code bo xamni c'était en 1998 code bi mujjé génné c'est en 2012 té bi mujjé génné defna sanction yi manam dañi daf djéggi déwo né nañ képp ko xamni dal nga day ci sa ciobaré ak ñak tay yon tek na la ñetti at bu juroom at kasso ak témir juroom
yoy teud
wa yoy teud ñetti at bu juroom at ci kasso ak témir juni alaman lolou dafa nek lo xamné lu dis la ndax xam nañ ni ampleur daay lu mel lo motax ñu changer sanction yi def ko lolou
mu gëna dis quoi
mu gëna dis xam nañ lo rangalé mëna jour lolou da moy li nga xamné mom la code bu bes bi génné ñuy ñaax ñepp ñi nga xamné ñoy defandiko all bi nek ci all bi ñu maytu ko
té yeen amulén yeen tej kenn da ngeen di wax bétalé nak bu loi ñowé nak ñewna mais amul homme de tenir pour bëgg tej nit mais seulement loi bu ñëwé rek day dal di ñëw kon population bi yakarna li sergent sec wax ni kenn ku nekk nak war nga ko jotal sa morom xamné nak li di day boko défé nga tay ko wala nga bañ ko tay bañu japp la jappal né man nga teud li dalé ñetti at japp juroomi at ci kasso ak bokul nak ak amane bi nga xamantene mom la lay xaar légi sergent gis nañ lo xamné nak mom la waxone dinañ ko mujjel parce que ñax amna mais bo duggé ci all bi wala fi ci arrondissement bi di nga gis amna ño xamné commencé nañ gor li di kaddi lolu lo leen di wax ak lan mo leen ci mëna fekk
di leen ñaaxat rek ndax dañuy fatali wat rek nda waxone nañ ko nan la répétition est pédagogique manam fatali wat day melni am jangale ndax CLD biñ defone fi dañu won CLD sur les luttes ñuy def ba xex nday ak wañi ngortal mi ci arrondissement Noto damay ñew ci li doyen wax legi da sa jour dama leen kay bamtu di leen nga wax ngortal mënta suural jur ndax kad gi ngay gor soko baye won tay mu meñni mën na lu juro ñatt mën na lu juro lo xamne da ngay def sa pos manam kom la ndax bo jël domi jaay ko kom la ñaarel bi domi lim mën ci jur xob yi mënu ko ci jur kon lolou dafa nekul am solo te mëno yor fukki nak wala témir xaar ñew tim kaddu gotal ko mu sur len inconvénient yi doyen mo gëna xam wax nako légui defena buñ ko déggé nañ ci baye xel bu baaxa baax té nénañ képp ko xamné japp na la ci ngortal ngeen ñul sa jour lum néw néw di nga fay ñaar fukki junni ba témir junni ak ben atu kasso ba ñet atu kasso lool article 112 moko wacc ko bes bi képp ko xamné japp na ci ngortal ngay gor ngir dundul sa jour nañ la tej ben at ba ñet atu kasso ak ñaar fuk junni ba témé junni ci ay alaman kon lool dafa nekkul am solo té fim toll ni defena goor wax nako ak sergent ak doyen ak ñun ñi nga xamni dugul ci all bi ak domaine protégé bi ñam fi nek defena gëñ na fay am gëñ na fay am kon tay defena mën na ñoo taxerlu baye jurgi ñu dundé ci ñax mi ndax do ay wax nako neena ñax mi limi mëna jarign ci jurgi ban la leen mënuko
mënuko
kon dafa nekul am solo ñu ba ci xel bu baaxa baaxa baax li nga wax legi amna solo nañ def ben émission ndax fim toll ni nit ñi ngi woté fu nek nañ commencé ñu cortal bi inshallah ñun nous sommes disponibles à tout moment ak bo lu ñu wër pour ñu def émission nañ ci contane lool
amul ben problème le mot de la fin
xana di gëreumat wa ONG Grem ak doyen mu am ni mom lañu andal ci liggéey bi ak le président des éleveurs di wax ni nday mom li ko meuna xex li kessa la li ci ñëk moy information sensibilisation manam moy li ñu def ni ñew ñaax nit ñi wax leen jafé jafé jaay li meuna indi ak li meuna galankor ñaarël bi manam def ay causerie dem ci dëkk yi dajal leen wo leen wax leen ñettel bi manam moy ouverture des pare-feu dans la forêt classée manam xal ay yoon yu mag yo xamni tay bu nday ñëwé dina ko arrêté bis dess moy nettoyer pare-feu yi ndax ga amon na ay xal yo xamni ngi ci all bi mais tay da yoon da laaj ñu ñëwaat xal ko fagar ko bu mu gëna sét ñettel bi aussi moy redynamiser les cultures de lutte manam sokali waat kul yi nga xamni ño yor xex nday lolu mën ñu ko def té amuñ ci digelu wa mairie ak sen dimbal
dimbal wa
ndax ñom amna lo xam ñom ñoko mom en tant que agent ak ONG mën ñu ko mais ñom ñoo ci wala lekkaliko bay sen war goor wax nako legi fallo nañ fay ay parfois daw jek mais ñun buñ ci tollo ndax bi campagne bi commencé bind nañ ay lettre adressé ko ñu ko adressé mairie commune jonne sen boss mairie no jonne sen boss sous préfet aussi jonne sen boss waye nak liñ mën moy en tant qu'administration bind rek
jox len
yeen sa ñu wote len soñi len mais nak nit kenn japp lo xam ndika wéñ nak li ngay def yow ya xam li la war
nga def ko
ndax li ma wax legi moy all bi ñun en tant qu'agent ak en tant qu'agent élevage amuñu ci ñun suñ jur gu nek ci bir all bi wala suñuy mbokk nek ci bir all bi kon ñi fi dekk ñom ñokay jarino kon ñom lu ci war rek ñom ñoko war ñëk def di gëreem ñëpp di sant ñëpp inshallah
jërëjëf merci beaucoup jërëjëf sergent sec yakarna lerno jité nak sous secteur des José Fouré wala secteur des José Fouré wala sous secteur brigade kon légui dafa changer
secteur c'est au niveau département
secteur c'est au niveau département
brigade c'est au niveau arrondissement
arrondissement kon brigade des José Fouré
brigade des José Fouré
bu tassette tolo am jafé jafé ci walu personnel vous êtes deux ou trois
waaw nous sommes deux présentement chef de brigade ak son adjoint waaw lolou dafa nek sax jour lo xamni mo administration no nga demé
non lay def mais un jour un jour viendra lepp dina do
inshallah
jerejef sergent kon ça mérite une collaboration avec le service de la brigade des José Fouré bu tassette couvrir nak 118 villages yi nek ci arrondissement bi kon sergent jerejef di gëremat bax nak ki di soxna maram fall bokku ci grem ak goor ka nek président des éleveurs membre du comité de pilotage ak ki di cheikh semou sen nek agent technique d'élevage à la retraite fofu ci tasset bokku ci comité de pilotage bi di gëremat bax nak sunu auditeur yak sunu auditrice waxtan wi teunku won nak ci ni ñuy def be xex tayi deglu ngeen leral yi ak sergent sec di gëremat cheikh tidiane fay mi faré ci opération technique bi ci présentation bi babacar sen jangene jëf
Diobas FM 105.4